šī ekonomiskā pasaule viņa piedāvā tādas bezmaksas izklaides, kas vecākiem atvieglo to darbu, un vecāks jūtās, ka viņš laikam ir tās to darbu padarījis, jo viss ir priecīgi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā. Raidījuma producente Mariona Baltkalne, mani sauc Mairica Znotiņa. Par klasiskās mūzikas ietekmi uz cilvēku psihi runāts daudz. Var atrast informāciju tīmeklī, ka tā palīdz izveseļoties, veido muzikālo gaumi, veido harmonisku emocionālo fonu un tam līdzīgi. Un tikpat pozitīvu ietekmi tā atstāja arī uz mazulu, kamēr tas mammas vēderā vai arī pirmajos dzīves gados. Tāpēc eksperti rosina vecākus atskaņot klasisko mūziku gan mājās, gan arī vest mazos uz viņiem paredzētiem klasiskās mūzikas koncertiem. Cik plašs šādu koncertu piedāvājums pat tiešām maziņiem un vai maziem bērniem ir vieta pieaugušo auditorijai paredzētos klasiskās mūzikas koncertos vakara stundās, par to tūlīt sarunu ģimenes studijā. Un šeit sveicu viesus, liels prieks, ka pie mums komponistē topošā mūzikas terapēta, arī mūzikas pedagoģe Gundega Šmite.
Labdien.
Labdien arī manam kolēģim no Latvijas Radio 3, muzikologam Dāvim Eņģelim.
Sveicināt.
Un arī dzen Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra direktoram, flautistam Mikam Vilsonam.
Labdien.
Un, protams, atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr raidījuma laikā, laipni aicināti gan jautāt, gan komentēt raidījumu. Un, ja jums ērtāka WhatsApp saziņa, tad tālrunas 25660440 jūs rīcībā, bet nu sākam ar to, ka tiešām neskaitāms reizes dzirdēts apgalvojums bērniņu gaidot klausieties pēc iespējas vairāk klasisko mūziku, jo jau no 16 nedēļu vecuma mazuls mammas vēderā dzird skaņas un domājot par mazuļu fizisko arī garīgo veselību būtiski, kāda skaņu pasauli topošo mammu ieskauj. Droši vien arī pēc tam, kad mazuls jau aug, skatos uz jums Gundega. Tam tiešām ir pamatojums, vai ne, šādiem apgalvojumiem?
Jā, paldies par jautājumu, kas tiešām ir būtisks. Un būtiski varbūt arī ir nedaudz realistiskāk domāt par šo zinātnes leģendu, kurai pat ir nosaukums Mocarta efekts. Kā jau tas ir bieži ar leģendām, tas ir nedaudz romantizētas un drusciņi pārspīlētas. Un faktiski ir tā, ka tik tiešām ir pierādīts, ka mātei klausoties mūziku un klasisko mūziku, kas sniedz pozitīvas emocijas, relaksē māti, un jā, tā ir vienkārši ļoti skaista skaņa pasaule, cilvēks, tātad šī māte jūtās labi, un tas vien jau ir šis pamatojums, kādēļ arī tas atstāj uz bērnu pozitīvu ietekmi un tāda regulāra klausīšanās, tik tiešām arī ir vēlama, protams, ja mātei šī mūzika patīk, jo ja viņa to darītu nu, ar tādu apzinību, domājot, ka nu, tiešām to Mocartu vajag katru dienu, un tad bērnam attīstīsies labāk smadzenes, bet viņai īstenībā varbūt pat šī klasiskā mūzika nepatīk, tad šis labais efekts nemaz netiks sasniegts, jo māte tiešām ir ļoti saistīta un viņas šī labbūtība ar bērnu. Un ir pētījumi, kas pierāda, ka priekšlaicīgi dzimušiem bērniņiem, ja viņi tiek pakļauti klasiskai mūzikai, ja viņi šo mūziku dzird, tas tiešām atstāja labu iespaidu uz viņu fizioloģiskiem procesiem, uz smadzeņu attīstību un nu, tādu viņu dzīvības uzturēšanu.
Nu jā, bet izskanēja tāda klasiskā mūzika, tās tomēr viena no iespējām. Un tomēr to klasisko mūziku var izcelt šai ziņā.
Jā, noteikti viņu var izcelt, jo nu jā, klasiskā mūzikā ir, un šeit es vairāk runāju tieši un domāju par simfonisko mūziku, nu, kas ir tāda, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar glezniecību, nu tā pilnīgākā krāsu palete, nu šī te visa orķestru uzbūves hierarhija un šī daudzveidība, un arī muzikālā struktūra, kas ir paralēla, piemēram, valodai, arī mūzikas terminoloģijā mums ir termini, tā kā frāze un teikumi, šī struktūra, kas bez vārdiem it kā adarina valodu. Protams, tas ir vēl viens liels temats, vai mūzika ir valoda, bet lielā mērā šī klasiskā tonālā mūzika, un ja tā ir tieši spēlēta simfoniskā orķestra, to spēlē simfoniskais orķestrs, tā ir nu, tā pilnīgākā pieredze.
Mīk, jūs kā mūziķis varētu papildināt? Jā, tieši par klasisko mūziku, ka tā ir īpaša, nu kā es te minēju, es arī skatījos informāciju palīdz izveseļoties, veido muzikālo gaumi, veido harmonisku personību un tam līdzīgi.
Nu jā, kā jau arī Gundagi izdarīs tā teikt, teica, jā, un arī mēs esam lasījuši un ir pētīts, kā pat ūdens struktūra ietekmē, jā, tā nu, dažāda veida mūzika, un tas bērns jau arī atrodas kaut kādā, nu, teiksim, šidrā vielā, jā, mācas klēpī, un arī droši vien tā tiek ietekmēta. Un, nu, protams, ka ir dažāda rakstura šī klasa, nu, nosauksim to par klasisko mūziku, jā, mēs arī bieži vien mēdzam varbūt savu klasisko, nu, mūsdienu mūziku vai laikmetīgo par klasisko, jā. Bet, ja tieši runā Mozarts...
Jā, jo visbiežāk tiek pieminēts
Mozarts, jo...
Šai sakarā pamatoti?
Es domāju, ka jā, jo tā ir ļoti gaiša, tīra mūzika. Viņa nav tik... biezi sakrāsot, kā varbūt ir citas muzikas, jā, kas varbūt mazulim ir vēl par daudz informācijas tajā muzikā, bet Mozartā ir tas vieglums, tā gaisma, tas gaišums, kas tā kā paver to, nu, to ceļu, paver vaļā kanāls.
Es varbūt varu piebilst, nu, man pārsvarā ikdienas saistīt ar vēsturisko muzikoloģiju, bet es mēģināju arī iegūt kaut kādu vismaz tādu diagonālu priekšstatu par to, kas notiek zinātniskajā literatūrā. Un tas bija jau 2006. Gadā, kad pētnieku grupa deva vairāk kā 100 pieklasniekiem klausīties klasisko mūziku vai popmūziku, vai neklausīties neko. Un tad viņi deva viņiem uzdevums, kas saistīt ar telpisko uztveri. Un viņi neatrada nekādas ievērojums panākums vai uzlabojums grupai, kas klausījās klasisko mūziku. Un ar to arī viņu pētījums saucās, ka šis Mozarta efekts nu, īsti nestrādā. Un ka vajag vēl citus pētījumus, kamēr mēs uz to balstām kaut kādus tālāk izējušas spriedumus. Un tad es īsti negūtu priekšstatu tieši kā ir pat labi 2024. Gadā, bet mēram veidojas priekšstats par to, ka pēdējos 10-20 gados nu, pētniecībā ir dažāda neviennozīmīga aina, jo ir pētījumi, kas tiešām parāda šo pozitīvo iespaidu uz bērniem, kas, piemēram, vairākos pētījumos parādījās tāda caurējoša tēma, ka klasiskā mūzika, arī instrumentālā mūzika, kas varbūt ne tieši ir obligāti klasiskā, palīdz bērniem nomierināties, mazināt trauksmi. Bija viens pētījums, ka pēc klasiskās mūzikas klausīšanās sesijas, tie bija valdīgi gadulaiki, bērniem pazeminājās asinsspiediens. Tāpat ir pētījums, kur bērniem veicās labāk kognitīvos uzdevumos, kas ir saistīti ar kaut kādu instrumentu izmantošanu un motorikas darbināšanu, piemēram, zīmēšanu ar zīmuli vai jotu, respektīvi pētnieki norādīja, ka tieši fonā skatot klasiskajai mūzikai bērni tā kā vairāk iedziļinās šajā uzdevumā un arī tā kā ilgtermiņā atgriežoties vēlreiz un pārbaudot, vēlreiz veicot šo zīmēšanu uzdevumus, nu, parādās kaut kādas nu, pozitīvas tendences. Bet tāpat laikā arī tie, kas, protams, tie pētnieki, kas norāda uz pozitīvām ietekmēm, viņi arī norāda, ka literatūra ir neviennozīmīga un ir arī kritiķi šim pašam Mozarta efektam, kas nu, pamatot arī norāda uz trūkumiem nu, kaut kādos argumentos un tajā, cik tieši pamatot ir šī klasiskās mūzikas nu, tāda izcelšana. Patiesībā jau arī ne tikai pētniecībā man ļoti patīk Zinu arī noteikti daudziem latviešu lasītājiem zināms Alessandro Barico, jo viņa literatūru diezgan labi tulko latviski, bet viņam ir arī divas esejas par mūziku, tās pašas Viskonsīnas govis, kuras aizkadrā mēs piesaucām, ir iekļuvuši vienā no viņa eseja nosaukumiem, respektīvi par to, ka noteiktām govīm uzlabojās slaukšanas rezultāti, jo viņām atskaņoja Mozart mūziku. Un Barico diezgan prasmīgi atšķitina tos priekšstatus, kāpēc mēs domājam, ka klasiskā mūzika ir tā kā pārāka vai cēlāka vai cildināka, un viņš saka, ka principā tie ir priekšstati, kas ir balstīti sociālā nosacītībā un tādā pašpiešķirtā pārākuma izpausmē, kuru kultivē tie paši cilvēki, kur klasisko mūziku klausās un varbūt skatās vīzdegunīgi vai mazliet tā kā ar pārākumu apziņu uz citiem mūzikas žanriem. Un tādā ziņā, man liekas, varbūt tam nav tik liels pamats tieši to klasisko mūziku izcelt. Es arī apzinos, cik ļoti, ļoti dažādi varbūt bērnu audzināšana, pat vieniem tie pašiem vecākiem, pirmais, otrais un trešais bērns, tas varbūt pilnīgi radikāli atšķirīgas pieredzes, tāpēc ir tik ļoti grūti arī dot kaut kādas nu, gatavas receptes, un šeit, ka varbūt visvar labāk nekā pat koncentrēties uz klasisko mūziku, ir koncentrēties uz mūzikas daudzveidību, arī uz to, ko Gundega piesaucis, principā tajā, ko Gundega teica, man liekas, galvenais bija tas, ka šī mūzikai galvenais ir likt pašai mātei justies labi un radīt šos pozitīvās emocijas, pilnīgi vienalga, vai tā ir vai nav klasiskā mūzika.
Nu jā, protams, ja ģimenē nav pieredzes klausīties klasisko mūziku, tad laikam tajā brīdī, nu tagad jā, tagad sākam, tagad klausīsimies. Un tad ko vispār atrast no tā plašā klāsta, jo mūzika, arī klasiskā mūzika ir tik ārkārtīgi bagātīga un daudzveidīga un dažādi
iedarbojas. Nu, protams, tas Mozarts ir jau arī dramatiskākas lapuses, ko varbūt bērniem...
Nemaz nevajadzētu.
Nu, piemēram, tādā eksperimentā, kas ir balstīts uz mūziku, lai nomierinātos vai atslābinātos, piemēram, jā.
Jā, bet nu Dāvi, jums arī kā trīsgadnieku tētis, esat kādreiz arī paeksperimentējis, droši vien skan šad un tad arī jūsu mājās klasiskā mūzika. Kaut kā tā iespaido to bērnu, iespaido varbūt tiešām nomierinās?
Vai... Par to man ir grūti teikt, jo mums fonā skan klasiskās mūzikas radio un tad ir tā kā grūti novilkt kaut kādas robežas, kur pamanīt kaut kādas reakcijas. Es redzu absolūtu reakciju uz tautas mūziku, uz pasaules mūziku, uz izteiktākiem ritmiem, tie uzreiz saistās ar dejošanu, ar pilnīgi spontānām kustēšanās izpausmēm un man ir pilnīgi mīkla joprojām, ko tieši divgadīgs bērns vienā brīdī sāk saprast, kas ir mūzika, ka viņš saka, beidz kaut kas skanēt, viņš saka, kur palika mūzika. Un citreiz viņš par šo jautājumu uzdot pēc kaut kādiem radio džingliem vai pēc kaut kā tāda, ko mēs uzreiz varbūt pirmajā brīdī nesaistām ar muzikālu skaņdarbu, bet ir kaut kādi šie skaņu ritmiskie impulsi, kas sāk asociēties ar šo vārdu. Un šeit tas fascinējoši, tā kā tieši ko, kādā brīdī, kas saslēdzās divgadnieka smadzenēs, ka viņš sāk saprast, ka kaut kas ir mūzika un ka viņam šis fenomens patīk, vai citreiz pat viņš sāk, es gribu tā kā izslēgt šo mūziku, vai saprot, ka viņam pa daudz, vai viņam ir kaut kāda emocionālais pārslodze, un tajā brīdī es saprotu, ka viņš ir mašīna, mums vienkārši, viņš sāk, ka viņš grib kaut ko citu, bet es zinu jau, ka vienkārši pareizā lieta ir izslēgt tajā brīdī mūziku un ļaut viņam atpūsties. Un tādā ziņā man ir grūti pateikt, ka tieši klasiskā mūzika, viņam drīzāk tieši šī pasaules mūzika, un es vēlreiz atgriežos pie tā, ka man šeit galvenais ir dot savam bērnam maksimāli daudzveidīgu mūziku, kas tapusi visā pasaulē, un klasiskā, un tāpat laikā arī populārā, nu, principā nodrošināt šo muzikālo daudzveidību. Jā.
Jā, mums arī klausītāja Agata raksta, tas viņas prāt, šī mūzika mazina trauksmi, veicina empātiju, atsvaidzina emocijas, atjauno enerģiju, un Agats pieredz daudz klausījos klasisko mūziku esot gaidībās, arī tagad, kad vedu bērnus uz skolu, bērndārs un pulciņiem, mašīnā regulāri klausos klasisko mūziku, un, protams, pilnīgi subjektīvi, bet gaisotne kļūst mierīgāka, mazāk strītu, un iespējams pati nomierinos, un tā ir tā lielākā ietekme. Zinu, ka arī meitas skolā atskaņo klasisko mūziku starpbrīžos, katrā ziņā noteikti varam apgalvot, ka tas nenāk par sliktu nevienam. Jā, Gundega, piekrītat.
Jā, tieši tā. Es domāju, ka izklausās, ka klausītāji tiešām ļoti patīk šī mūzika, un viņa un tāpat kalpo kā savu veidu tāda emocionālā pašregulācija, tādā vārda vislabākajā nozīmē, un es tik tiešām arī piekristu, ka klasiskajā mūzikā ir tāds ārkārtīgi plašs emociju spektrs vai emocijas, ko pat arī mazs bērns var saprast. Nu, tā kā skumja mūzika vai dusmīga mūzika. Jūs nevarat iedomāties, cik ļoti maziem bērniem patīk, ka pat es uz klavierēm nospēlēju Beethovena 5. simfonijas sākumu. To ta-da-da-dam! Un viņi pat mācās emocijas caur to, ka jā, ka, nu, es varbūt tajā brīdī nedaudz banalizēju Beethovena biogrāfiju, bet nu, tajā brīdī šī mūzika kalpo, lai izskaidrotu, ka šī mūzika ir tāda ļoti enerģiska, iespējams dusmīga, un arī tā var justies, vai arī tas pats komponists, piemēram, var uzkomponēt pilnīgi citādu skaņdarbu, tā kā Elīzai, un tad ir ļoti vērtīgi uzprasīt bērniem, un pat 3-4 gadnieki reaģē. Viņi saka, tā ir skumja mūzika, un viņi pat paliek skumji, un tādā ļoti plašā emociju gammai var iziet, un kolīdz mēs šo emociju nosaucam, mēs viņu atpazīstam, mēs iegūstam augstāku emocionālu inteliģenci, un to ļoti klasiskā mūzika var stimulēt. Un es lielā mērā tiešām piekrītu tam, ko Dāvis saka, ka mums nevajadzētu arī mums klasiskās mūzikas lauciņā dzimušajiem būt vienmēr augstprātīgiem tieši par klasisko mūziku, bet jā, no otras puses atkal klasiskā mūzika ir kaut kādā ziņā tādā marginālā lomā, nu, jā, tādā mūzikas burbulī mums dzīvojošiem, tā ir dienišķā maize, bet parasti jau tā tomēr ir diezgan tāda reta vērtība, un bērni gan skatoties multiplikācijas filmas, gan spēlējot video spēles vai skatoties filmas, viņi visbiežāk nesaskarās ar šo klasisko mūziku, un to var šīs mūzikas stundas piedāvāt vai īpaši koncerti, kā vēl vienu nu, tādu estētisko pasaules izjūtu paplašinoša tāda sfēra.
Jā, noteikti par koncertiem, kurus piedāvā tieši maziem bērniem, lai iepazītu klasisko mūziku, par to mēs noteikti arī parunāsim, bet, nu, piemēram, Regīna mums raksta, man pretējs viedoklis gandrīz bērnības trauma, jo man bērnība pagāja, tātad pagājušā gadsimta 50. 60. un tad Latvijas rādio gan arī vienmēr skanēja klasiskā mūzika, es augu vien rādio, vienmēr skanēja fonā, un tieši klasiskā mūzika, no kuras es, protams, neko nesapratu, izsauc ārkārtīgi skumjas, pat bailes, ļoti nepatīkams sajūtas, vecāki neko neietekmē, jo paši neko daudz nesaprat. Bija vienkārši maz izglītot strādnieku, un šī trauma man sagalabājusies visu dzīvi, lai gan centos to izprast un gūt pozitīvas emocijas, bet praktiski sasniedzu pretējo. Man patīk viss, kas ir melodisks, skaists, tikai tāda mūzika izsauc pozitīvismu. Bet te bija tas, ko jūs pieminējāt, ka ļoti jau labi un lieliski, ja līdzās ir tā saruna ar vecākiem, ja, piemēram, vecāki var paskaidrot, nu re, tur ir skumjas, jā, šajā mūzikā vai
jā, tieši prieks. Tā, jo mūzika jau būtībā no visām mākslas jomām ir, nu, tāda visabstraktākā, jo, nu, vispār cilvēka smadzenes visvairāk atpazīst vizuālu informāciju, un, piemēram, ja es pasaku vārdu apelsīns, nu, ļoti retam varbūt tas asociēsies ar, piemēram, skaņu, kā mēs atplēšam apelsīnu mīzu, droši vien pirmais būs krāsa vai varbūt smarža un garša, bet tieši šis te audiālais, tas ir, nu, tāds visgrūtākais vai visretākais, un arī, cik man ir bijusi pieredze un diezgan liela pedagoģijā, arī ļoti maziem bērniem ir ļoti dažāda šī muzikālā jutība, es pat to neoficiāli nosaukt par tādu klausītāju talantu. Ir vienkārši bērni, kurus fascinē uzreiz skaņa, viņi uzreiz sako šai mūzikai, un cits varbūt tajā pašā brīdī knipinās ap podziņu, un viņu vienkārši tas neuzrunā tajā brīdī, lai kā varbūt tajā brīdī kāds talantīgs stāstītājs to vēlētos pasniegt un radīt interesi, ir ļoti dažāda šī bērnu uztver, dažādi ir bērni.
Bet varbūt tie bērni, kuri mācās mūziku, to labāk saprot, nu, īpaši jau to klasisko,
jā, protams,
varbūt arī tāpēc
jā.
Vairāk grib to dzirdēt.
Jā, pilnīgi noteikti, un tur varbūt es varētu īsi atgriezties pie tā Mocarta efekta leģendas, ka tik tiešām arī, kā Dāvis minēja, ir neviennozīmīgi pētījumi par to, vai tas tiešām strādā šī Mocarta mūzikas klausīšanās. Ir arī eksperimenti, kas pierāda, ka Šuberta mūzika strādā nemazāk labi kā Mocarta, bet toties muzicēšana, aktīvā muzicēšana, tā gan tiešām labvēlīgi ietekmēs smadzenes, kā bērns attīstās, un, protams, ja vēl tas iet rokrokā ar šo klausīšanās pieredzi, šo analītisko, jeb kognitīvo daļu, tad tas vēl iet rokrokā un veido tādu, nu, vēl dziļāku šo izpratni un pieredzi, kas arī tad vēlāk atspoguļojās arī citās dzīves sfērās. Komunikācijā, nu, piemēram, muzicēšana kopā un empātija un, jā, daudz kas arī cits.
Jā, bet Mika, vai varētu teikt tā, ka tomēr, nu, ir atšķirība, vai klausās mājās, tagad gan ir ārkārtīgi kvalitatīvs viss šīs ierīces, ar kurām mēs to mūziku klausāmies, vai tomēr ir šis dzīvais koncerts, uz kuru ģimene ar mazuli, jo šoreiz tiešām vēršam uzmanību uz tiem mazajiem bērniem, pirmskolas vecuma bērniem, aiziet un dzird klasisko mūziku, bet dzīvā izpildījumā, reālu mūziķu izpildījumā.
Es par to arī padomāju, kāpēc tie vecāki izvēlās un ved uz to koncertu. Tas ir jājautā viņiem, kāpēc viņi to dara. Un mums pašiem, es varu pateikšu mums pašiem kā muziķiem, kuri, teiksim, piedāvā šo koncertu vai atskaņo. Ja?
Jā, jo es uzreiz arī tātad klausītājiem varbūt atgādināšu tiem arī, kuri nav pamanījuši. Tie tiešām ir gan Latvijas koncertu, gan Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra, gan arī dzen šis LNSO. Ja? Ir šādi koncerti, kurus piedāvā patiešām maziem klausītājiem, un arī jūs piedāvājat šādu koncertu operā, ļoti populārs starp citu klausītāju vidū, mazuls ausās mūziku klausās, un tur nāk klausīties maziņie, kur varbūt pat gada vecumu nav sasnieguši.
Jā, tas ir tāds tā kā projekts domāts tieši rāpuļiem. Nu, bērniem, kuri vēl nestaigā.
Bet kā jūs sākāt? Es saprotu, tas bija diezgan sen.
Šis projekts ir vispār nācis no Skandināvijas, precīzāk no Somijas, ko viņa kaimiņi igauņi atveda 100 gadi pie mums, parādīja savā versijā. Nu, un tad mums radās tā doma, ka kāpēc mēs nevarētu arī pamēģināt, vismaz kā tādu vienreizēju vai divreizēju projektu. Nedaudz, protams, mēs nomainījām, nespēlējām to pašu muziku, ko spēlēja igauņu muziķi. Nedaudz arī pamainījām to vietu, teiksim, kur tie mazuļi var uzturēties un būt un parāpot. Un jāsaka, nu, nostrādāja. Tas nostrādāja. Un, nu, laikam, tur ir tā kopēja, ka vecākiem ir kaut kāda tā vēlme aiziet uz to operu, un varbūt viņiem pašiem, man kādreiz šķiet, ka viņiem pašiem, tiem vecākiem, viņiem to visu operu klausīties ir grūti. Bet atnākt ar bērnu, kur viņi arī dabūn dzirdēt tos kaut, kur viņiem arī dzirdēt tos it kā pazīstamos skaņdarbus, nu, tas ir tāds, nu, tas ir kā kopēja tā baudīšana, gan viņiem arī kaut kāda vecākiem informācija tā ir, un tam bērnam tā ir tāda būšana kopā arī ar citiem vēl bērniem, ja? Jo tas nav kā tādā koncertā, kur katra mamma sēž ar savu mazo klēpī, un tad viņi mēģina noturēt, lai viņš kaut kā koncentrējās uz to, kas notiek uz skatuves, vai tur ir muzika, vai tur ir lelles, ja? Un tad, jā, bet šeit ir tā iespēja, ka viņi tiek nolikt uz paklāja, un savstarpēji kas tik tur viss kaut kas nenotiek, un prieki, un, protams, asaras, un tā kā muzikā, jā, viss. Un es domāju, tas formāts, kāpēc arī cilvēki nāk un ved tos mazos bērnus.
Jūs esat mūziķis, kurš viens no mūziķiem, kurš piedāvā šo mūziku, un arī dzen, kāda mūzika tad jūs piedāvājat tiem mazajiem?
Nu, šajā programmā mēs, protams, bijām izvēlējušies nu, tādu vispopulārāko no žanra, no operas žanra un no baleta žanra, jā. Un to, ko, kā es saku, no to, ko ir cilvēki dzirdējuši kaut kur vairāk, vai radio, vai koncertzālē, vai televīzijā, jā.
Bet jūs arī stāstat? Nu, tagad klausāmies to un to.
Jā, es arī stāstu, bet es to informāciju dodu tā kā nevis vecākiem, bet mazuļiem. Un mums tā tad ir, ja tā drīkst pareklamēt, ja, mums ir šis paklājs uz grīdas, uz kura ir vairākas tā kā kvadrātiņa, un kvadrātiņā ir savu bildīti. Un katra tā bildīte ir no kādas izrādes. Vai tas ir tur sniegpārsliņa, vai tā ir nakts karaliena, vai kalna karalis. Un katru šo bildīti mēs apspēlējam savās dziesmiņās. Un līdz ar to par šīm te pastāstu, bet ar tādu, nu, ar bērnu piegājienu pie tā. Tur ir briesmīgs, ka tur ir tas kalna karalis, kurš savus rūķus nepaklausīgos un čīkstīgos un raudulīgos. Sāk klausīties, kas tad būs, un viņš ieliek tajā alā, un alā ir tumšs, un tur ir norcakot vai nebriesmīgu un tur nedod čipsus un tikai pats kalna karalis, kas ir tētis, ģimenes galva, var izpestīt no tās salas, jā, un tad es saku, tā, ka, jo visi jau ir uzvilkušies, jo pa to koncertu, teiksim, laiku, un tad jāspēj viņus tā kā visu noklušināt, lai viņi dzird, kā skan tajā kalna karaļalā. Tikai ieklausīsimies. Un ļoti bieži vienkārši viss tiešām pieklust. Un tad sākās. Un tad, protams, viss uzkurinās, ja? Bet tā tās emocijas, nu, jā, viņas strādā caur šo.
Nu, jā, reizēs stāsts par šo mūzikas klausīšanās. Jā, Davi. Esat, kā teica, ar trīsgadnieku bijis tādā koncertā.
Paslavēt Mika un viņa kolēģi koncertu, tas mums bija absolūti. Šeit pat viens no pirmajiem koncertiem, kur mēs vispār gājām ar mazo kopā un bija brīnišķīgi. Un vispār mums šeit Latvijā, nu labi, varbūt par reģioniem ir grūtāk pateikt, bet piemēram, ja mēs skatāmies, kas ir Rīgā, man šeit ļoti daudzveidīgs un interesants tas mūzikas piedāvājums, kvalitatīvs. Un jau sākot šeit ar teātra izrādēm, kur mūzika ir neatņemama sastāvdaļa, un tad mazais atnāk, un viņš sāk dungot kaut kādu dziesmiņu, ko viņš tur ir iemācījies. Nu, tāpat šie koncerti pašiem mazākajiem, opera, gribētu, nu, diemžēl tikai vienreiz gadā, bet arī ļoti, ļoti novērtēju to, ka Skaņemešs, festivāls Skaņemešs veido vismaz vienu koncertu mazajiem klausītājiem, arī tā ir iespēja, jau mans piesaukto muzikālo daudzveidību pieredzēt. Respektīvi, ir formāts, kurā pavisam mazi klausītāji var pieredzēt eksperimentālāku piegājienu mūzikai. Un nevēl atgriežoties pie jautājuma par to, vai dzīvā performāns vai ieskaņojums, bija viens pētījums, kurā bija trīs vecuma grupas, mazuļi, pieaugušie ar klasiskās mūzikas pieredzi un seniori. Un viņi klausījās vai nu dzīvo priekšnesumu, kameramūziķu priekšnesumā vai ierakstu. Un, principā, rezultātos parādījās, ka ir divi vissvarīgākie komponenti, kas ir parāda kaut kādas izmaiņas. Viens ir tātad iepriekšējā pieredze jau ar klasiskās mūzikas klausīšanos, un otrs ir tieši šīs, vai tas ir vai nav dzīvais ieskaņojums, vai tas ir ieraksts. Un attiecībā tieši uz bērniem parādījās tas, ka viņiem arī, tas viens no pētījumiem, kur parādījās, ka bērni pēc tam saka, ka viņi bija mierīgāki, vai arī pētnieki novēroja, ka bērni kļūst mierīgāki un atslābinās, bet arī tas parādīja to, ka viņiem var kļūt garlaicīgi koncertu laikā. Jā.
Nu, bet kā jūs ejam? Nekļuva garlaicīgi? Varbūt pārunājāt pēc tam, pēc koncerta tos iespējas, jo starp citu es arī, nu es tikai palasēju, nu tur tādas vecāki jūsmīgas atsauksmes, piemēram, par šo piedzīvojumu koncertā, mazuls ausās mūzika klausās, nu, piemēram, Agnese raksta ļoti patika, bijām ar gadu un 9 mēnešu vecu meitu, gribēsim iet vēl, tikai jānomedī biļetes, skaista mūzika, forši mūziķi, mazajai nebija garlaicīgi nemaz, varēja skatīties uz mūziķiem, arī uz citiem bērniem, iet apkārt pētīt iekārtojumu, varētu izturēt pat ilgāk.
Man šeit tā prakse pēc tam pārunātā vispār ir tik vērtīga arī pašam bērnam. Vienā diskusijā par latviešu valodu, man šeit bija portālā Satori, tur arī bija replika par to, ka visas labas bērnu dārzu audzinātājas, kurām jau ir bērni, kurus jau, ar kuriem jau var veidot tādas sarunas, viņas paprasīs, ko jūs darījāt brīvdienās, jo tas arī ir tas ir vesels kognitīvs vingrinājums, ka jūs atgūstat atmiņā iepriekšējās dienās pieredzēt un spēj to noformulēt dažos teikumos un pastāstīt par saviem piedzīvojumiem, emocijām. To pašu, jā, ko Gundega teica, noformulēt emocijas pieredzētās kaut vai. Tā kā tas ir vienmēr vērtīgi un arī pēc šiem koncertiem, jā, pārunāt, izrunāt iespaidus, tas tikai, es domāju, viss no tā ir tikai ieguvēja gan vecāki, gan bērni. Jā.
Nu, bet ko jūs tajā es teicu?
Ja, tad vēl viņš arī bija tajā brīdī, kad vēl rāpošana mīs ar staigāšanas pirmajiem mēģinājumiem, bet katrā ziņā, nu, tas, es tā nevaru atsākt konkrēti vienu pieredzi, bet šajā brīdī, kad man jau ir 3 gadus mazais cilvēks vecs, nu, tā sarunas kļūst aizvien saturīgākas un aizvien biežāk arī, varbūt pat nav pat nekas jāvaicā, un viņš pats jau ir gatavs kaut ko pastāstīt par to, ko viņš dzirdēja.
Jā, Gundega, jūs gribējāt piebilst.
Jā, es arī gribēju vēl paturpināt, ko mēs iesākām par šo pieredzi koncertā, par to, ka bērni ir gatavi kaut ko klausīties, ka stāstītājs viņu interesi ir tā kā sakairinājis līdz maksimumam, un tad iestājās šis klusums, kurš tiek panākts dabiski caur bērnu motivēšanu, nevis, ka tur vecāks sēž blakus un tur saka, kuš, un nedrīkst runāt, un tad tas bērns nejūtās labi, ja viņš tiek, nu, tā kā kušināts, un šajā mazajā vecumā ir, nu, tik ļoti svarīgi, un tas izklausās tik brīnišķīgi, ko tu stāstīji par to, kā notiek šie koncerti Latvijas Nacionālajā operā. Bet ko es gribēju arī minēt, un ko es pati esmu kā vecāks, audzinot savu bērnu, kļūdījusies. Tagad jau mans dēls ir liels, bet tagad viņam bija 3 gadi, es viņu arī vedu uz operu, un tas bija konkrēti balets Gulbju ezers, un mans dēls visu laiku skatījās orķestra bedrē, viņa pat neinteresēja, kas tur uz tās skatuves notiek vai kādas tur tās dejošanas, viņš varēja tajā vecumā, nu, kaut kādas 2 stundas, nu, tik fascinēts skatīties, kā spēlē, kā dirģē. Viņš pats dirģēja līdz un beigās sāka raudāt, kad tas viss beidzās. Es domāju, super, man ir šī bērna interese jāstimulē, es tagad viņu vedīšu uz visiem koncertiem, uz visu, kas man interesē, uz jaunās mūzikas festivāls, arēna, šnitke, viss, jebkas, garās simfonijas. Un vienā brīdī es jūtu, ka nē, ka viņš tiešām garlaikojas, es esmu viņu atvedus, man viņš, protams, ir jākušina, jo viņš jau tur sāk bišķi trokšņot. Un tagad no šodienas perspektīvas, arī, ka viņš teica, man pārmet, nu, kāpēc tu man tur vilki uz tiem koncertiem? Es sapratu, ka es vienkārši, nu, pārspīlēju, nezinot to, ka smadzēņu daļas katra nobriest savā tempā un vislēnāk nobriest tā sauktā pieres daiva, jeb prefrontālais korteks, kas atbild par vadību, nu, impulsu kontroli, un tas nobriest tikai līdz, nu, 25 gadu vecumā. Mazam bērnam viņš ir, nu, pilnīgi nenobriedis, viņš nekontrolē vēl tik labi savus impulsus, un šī te kaut kāda pārāk liels izaicinājums klausīties kaut kādu pusstundu garu abstraktu simfoniju bez šī stāsta, tas vienkārši nav bērnam piemēroti. Un to es gribēju arī uzsvērt, ka reizēm tas, ka bērns ir ļoti ieinteresēts mūzikā, var vecāku, un tā ir mana rūgtā pieredze, novest līdz rezultātam, ka tu tā kā pārspīlē nedaudz ar to un tā kā sagaidi no tā bērna kaut ko vairāk, nekā viņš var tajā brīdī viņa uztvere un šī viņa pieres daivas briedums atļaut. Bet no otras puses, vēl mans pēdējais komentārs, ka arī ir ļoti svarīgi šo pieres daivu trenēt, un kā arī Miks minēja par šo te klusuma brīdi, un tomēr tad sakot ar skaņdarbs, un Kalnu karaļa ala ir apmēram 2,5 līdz 3 minūtes garš skaņdarbs, un ja bērns var tomēr šo laiku sēdēt, klausīties, iztēloties, tas jau ir brīnišķīgs sasniegums, viņš arī tajā brīdī jau kontrolē savus impulsus, viņš nu, nesāk pēkšņi kliekt līdz vai tur kaut kur skriet vai darīt. Viņš saprot, ka viņš sēž, klausās un viņam ir interesanti.
Jā, jo tā arī ir viena tā pievienotā vērtība, tiešām iemācīties tādā veidā Jā. Arī, kā tad tajos koncertos ir jāuzvedz. Es atgādinu mūsu klausītājiem, šodien pie mums tiešām trīs lieliski viesi, komponiste, topošā mūzikas terapeita, arī mūzikas pedagoģa Gundega Šmite, arī Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra direktors un flautists Miks Vilsons un mans kolēģis no Latvijas Radio 3, muzikologs Dāvis Eņģels, mēs par klasisko mūziku, kāpēc tiešām ir vērts bērnus ar to iepazīstināt un tiešām brīnišķīgi, kā mēs jau te pieminējām, ka šādi koncerti patiešām maziņiem, patiešām pirmskolas vecuma bērniem, kuros skan klasiskā mūzika, ir aizvien vairāk, viens no tiem arī Latvijas koncertu piedāvātais patiešām maziņiem, vecāki var nopirkt abonamentu un sezonas laikā bērni var uzzināt, kā brālīts Trusīts uzveica lauvu, var ceļot apkārt pasaulē, klausīties skaistules un briesmoņu stāstu vai stāstu par sarkanajiem zābaciņiem un uzvedumos skan dažādu žandru mūzika, arī klasiskā, un kā tad tieši tos mazos uzrunā klasiskā mūzika, klausāmies iepriekš ierakstītu Latvijas koncertu izglītības programmas vadītājs Karīnas Bērziņas redzējumu.
Mūsu koncerts ir apmēram 40-45 minūtes, jo bērniņi pēc vecuma ir ļoti dažādi. Nāk 5-gadīgi, 6-gadīgi, nāk pat lielāki brālīši vai māsiņas līdz tiem mazajiem, bet nu jau nu krietnu laiku jaunie vecāki ved pat tiešām mazulīšus. Pat ratiņi mums spīķeros, kuri vienmēr ir pilni, vairāk stāv, jā, fojē. Un, protams, tas maziņais, kurām ir viens vai divi gadiņi, viņš uztver to visu pilnīgi savādāk nekā tas 5-gadīgais, kurš jau seko līdz jau tam stāstam un dažreiz arī iesaistās tur ar kaut kādām darbībām. Bet vienalga arī tas pats maziņākais, viņš vienalga, viņš skatās, viņš vēro un pats galvenais viņa austiņās paliek arī šī mūzika, kuru mēs ļoti rūpīgi izvēlamies kopā ar māksliniekiem atbilstošu koncertu tēmai.
Varat paraksturot, bērni labprāt klausās arī to klasisko mūziku?
Jā. Ziniet, tas ir ļoti interesanti. Es tā pieļauju, ja būtu koncertu forma, vecā tradicionālā, bet tāda mums sen vairs nav, kur es teiktu, un bērni tagad noklausīsimies Šuberta menuetu. Nu, kas ies varbūt 2 minūtes, ja? Es nezinu, kā būs, vai es vēl jo vairāk teiktu, mīļie bērniņi, tagad skanēs Mimi ārija no Pučini Bohēmas. Es nezinu, kā būtu, bet šie paši manis nosauktie skaņdarbi mums ir ievīti stāstiņā, un ja to Pučini Bohēmas skaisto melodiju, protams, arī ne visā pilnā garumā, bet vienmēr mēs saīsinām un skaidri zinām, ka 2 minūtes ir maksimums, garāk pat 2 minūtēm nebūtu vēlams, ja? Bet ja to skaisto Mimi āriju dzied Kaza, kur ir satikusi 3 siventiņos vilku, visi klausās atvērtām mutēm. Un tieši tas pats būs ar to Šuberta menuetu vai ar to mēnesnīcas sonātes fragmentiņu, ko, piemēram, mums jau ir vismaz trīs uzvedumi bijuši. Un sākumā tas bija par ezīti miglā, pēc tam par ezīti sniegā. Un tad, kad mežā naktī spīd mēnestiņš, un mums arī ir ekrāns, kas palīdz, ja gan ar animāciju vai ar attēlu, ja, un tie bērniņi ieraug, ja tur ir sniegs, tur ir mežs, un tur spīd mēnesniņš, un skan mēnesnīcas sonātas fragmentiņš, tas strādā lieliski. Tātad galvenais ir atrast tiešām ļoti atbilstošu mūziku, un otrs ir skatīties, lai tas nav pa garu. Un bērni klausās ļoti labi, jo viņiem galvenais ir stāsts. Viņi jau nemaz nezin, ka tas ir Beethovens, kas skan, vai tas ir Rossini, Puccini vai Mozarts. Tai pirmā posmā, lai ir šī emocionālā uztvere, ja Trusītis bija noskums tad, kad viņš, piemēram, fragments no pirmā koncerta, kā Trusītis uzvarēja Lauvu, tad, kad Trusītis iet pie Lauvas, lai pateiktu par to, kuru tad Lauva apēdīs pirmo, viņš ir pārbīdījis kā dieks, bet kad viņa meža zvēri draugi skatās, kā viņš iet, tad skan Aidas triumfa maršs. Bet tikko viņi vairs neredz, tad uzreiz ir kaut kāda minora mūzika un atkal ir kaut kāds cits klasiskās mūzikas fragmentiņš, un tas ļoti labi strādā, izcili.
Jūs jau par vide te pieminējāt, ka jums arī tā vide palīdz izstāstīt to stāstu, bet jūs arī to vidi piemērojat arī tiešām tiem mazajiem apmeklētājiem atnākot, tur ir speciāli spēļu istabas, ir arī pēc tam.
Jā, tas ir komplektā ar koncertu. Mums ir tāda maza mūzikas rotaļu istabiņa blakus garderobei, kur ļoti labprāt vecāki ar bērniņiem ieiet un uz paklāja ērti iekārtojās, un mums ir lieliski draugi un sadarbības partneri, piemēram Yamahas mūzikas skolas un arī dažādu citu organizāciju skolotāju, kuri labprāt nāk, un ko viņi dara ar bērniem, viņi vienkārši dzied. Mums ir daudz visādu mazu mūzikas instrumentiņu sitamo, un ar bērniņiem viņi padarbojās. Un otra lieta, tāds tēlotāju mākslas nodarbības, tur parasti viņi zīmē un līmē, un atkal, kas tik tur netiek taisīts, ļoti skaistas lietiņas. Mēs savukārt sarūpējam tur zelta papīrus vai, nezinu, kaut kādas pūkas spalvas, ja tur eņģelīši, piemēram, vienu gadu ļoti skaisti izdevās, ja, vai tad, kad pagājuši gadu, piemēram, bija princese uz zirņa, tad taisīja burvīgas somiņas, kur varēja to zirni ielikt iekšā. Tā kā tur fantāzija ir ļoti, ļoti plašs lauks. Nu, tiešām ļoti, ļoti daudz, kas tur notiek.
Paldies Karīnai Bērziņai, viņa rakstīja, kā tad notiek tie koncerti patiešām maziņiem, un te mēs dzirdējām no Karīnas puses, viņa teica tādu divu priekšnoteikumu, es pat pierakstīju, tā tad atrast atbilstošu mūziku, par kuru mēs arī jau runājām, un arī lai nav par garu, lai katrs tas mūzikas fragmentiņš piedāvātais nav par garu. Jā, Mik, klausoties.
Tā, pilnīgi piekrītu, jā, jo mēs jau zinām, un to jau mēs arī pārspriedām šeit, ka to uzmanību noturēt tas bērns jau nevar, un ja viņam vēl ir apkārt vēl daudz bērni, viņš ir aizņemts ar citām lietām. Bet, nu, jā.
Bet laikam arī tā vide, kas tomēr piesaist, ko mēs dzirdējām, arī atnākot, kas tomēr ir tā kā jau to mazo bērnu ievillina, rekā tur var aiziet no sākuma tur kaut ko padziedāt vai paspēlēt kādu mūzikas instrumentu vai varbūt pēc tam kaut kā atkal reflektējot par dzirdēto, piemēram, pagatavot kādu skaistu somiņu vai vēl kaut ko.
Nu, tie visi jau ir tā kā tādi mazi, tāds mazi darbnīcas vai kaut kādas iespējas, kā bērns var savu enerģiju ielikt, atkal izpētot kaut ko jaunu. Vai padarbojoties muzikāli ar ritmiku vai ar instrumentiem vai vienkārši pavērojot, kā to dara citi bērni, ja pašam negribas iesaistīties. Un, nu, vienmēr jau tas tikai nāks par labu, ja būs dažādas iespējas, kā bērnu var nodarbināt, kaut vai gaidot, kad sāksies koncerts. Tā kā, tas jau viss ir tikai nu, ar labu domu. Jā.
Bet tas ir tāds solis uz priekšu. Nu, tā ir tāda jaunā klausītāja audzināšana, kurš kurš varbūt izaudzis liels, varbūt arī skolā tagad ir tā Latvijas skolas soma lieliska programma, kas arī piedāvā kultūru.
Jā, es domāju, noteikti tā, tas varētu sniegt ilglaicīgu efektu. Un, jā, es vēl gribēju minēt to, ko es arī uztvēru no Karīnas Bērziņas teiktā, ka tas tiešām ir tik svarīgi šie sadarbības partneri, kas piedāvā arī šīs dažādās aktivitātes, jo pavisam maziņie viņi ir tiešām nu, tādi tik multisensori. No viņiem arī nevar sagaidīt, ka viņš vienkārši atnāks uz koncertu un klausīsies, nu tā pasīvi. Tas viss, piemēram, šī iespēja veidot kaut kādu māksliniecisku darbiņu, kaut ko ar saviem pirkstiņiem, kaut kādas asociācijas ar to, ko viņš nu pat ir uztvērs. Vai pat es pati esmu to mūzikas stundās izmantojis, ka es pati spēlēju mūziku vai spēlēju ierakstu un bērniem tiek iedot krāsaini flomasteri, kaut kādi milzīgi papīri un viņi zīmē kaut vai pilnīgi abstraktām formām to, ko viņi dzird un tādu būtībā tagad tādu grafisku partitūru, tādu savu versiju par to un tas vēl vairāk paspilgtina, nu kā es esmu pati to arī sajūtusi, šo mūzikas iespēju, šo mūzikas piedzīvojumu, šo tādu to estētiski, tādu emocionālo baudījumu, ko viņi iegūst.
Bet vai kopumā varētu teikt, ka pietiek šādu koncertu? Jo, piemēram, ja runājam par operas piedāvājumu, nu tur jau to jūsu izķerta kā karstus pīrādziņus, burtiski klausītāji, tie, kas interesē, saka dažu minūšu laikā. Tad varbūt pamaz tas tiek piedāvāts.
To, tā grūti to pateikt, protams, ka tas ir saskaņots viss ar pārējiem, kas, pārējām lietām, kas notiek operā, un mums varbūt pašiem muziķiem gribētos pat tiešām biežāk to atskaņot un būt kopā ar tiem mazaļiem, tie mums ir, jāsaka, svētki, un mēs esam gan nospēlējuši gana daudz šo programmu, ap 100 reizēm, un es, ko es varētu teikt pie savām kolēģiem, kad nevienā koncertā es nejūtu, ka tā būtu kaut kāda atstrādāšana. Tā vienmēr ir ar viss lielāko atdevi, jo katrs koncerts ir absolūti tomēr savādāks. Mēs spēlam vienu to pašu, un arī tas tie teksti ir līdzīgi, jā, es tur varbūt pagrozu teikumus savādāk, bet katreiz tā, kā tie bērni uztver, vai kāds individuāli, vai kopumā, kā tā atmosfēra veidojās, jā, un tas nu, rada tiešām tādu pacilātību pēc katra koncerta. Nu, par maz, varbūt reģionos ir par maz, jo mēs, kad bijām pēdējo reizi Kuldīgā tagad uz teātra dienām, tad kāda māmiņa arī pēc tam teica, ka viņa uzzinājas, ka būs Kuldīgā šis pasākums, tad viņa esot nopirkusi visiem bērniem, kur viņi pazīst biļetes, jo nu Rīgā jau nu nekādīgi nevar tikt. Nevās,
es pieļauju, ka varbūt atbildi varētu mainīties, ja mēs skatāmies, kas ir centrā un kas ir arī Rīgas apkaimēs. Jo, varbūt tādā ziņā es arī esmu privileģēts, jo mēs visur varam iztaigāt ar kājām līdz operē, līdz spīķeriem, pat Hanzas. Nu, tā kā tās galvenās institūcijas ir vienas pastaigas attālumā. Un, protams, kad ja vēl ir jārēķinās ar ilgākiem pārbraucieniem, tas jau arī uzliek vēl jauns pārbaudījums. Un es vēl iedomājos par to, ka tas, ko Gundek teica par savu pieredzi, un arī Karīna stāstīja par nu, tādiem nu, kompromisiem, uz kuriem mēs izdzējām. Nu, mēs nokupīrējām uzliet mūziku, lai bērniem nepaliek garlaicīgi klausoties, bet šeit arī nu, vecākiem, tas jau, es vēl nezinu, man nav tādas personīgās pieredzes, bet es domāju, ka ir kaut kāds posms, kad sāk veidoties iespējas nu, paņemt līdzi bērnu uz tādu lielāku koncertu, nu, kur, piemēram, skan vesela simfonija vienā daļā un koncerts otrajā, vai tāda kameru mūzika, vai kas cits. Un kad tur gan, nu jā, tas jau ir tāds brīdis, kad arī vecākiem un šeit ir jāziet uz kaut kādiem kompromisiem un pēc iespējas jāsamazina savas gaidas, ka viņi no tā šī vakara gūs kādu māksliniecisku baudījumu, ir vienkārši jābruņojas ar pacietību. Un šeit ir jāsāk ar to, ka mēs iesim nevis ar bērnu uz koncertu, bet ka mēs aiziesim kaut vai uz vienu skaņdarbu, vai pat uz nepilnu skaņdarbu. Tas varbūt izklausās ekonomiski neizdevīgi, bet nu, tādā ziņā, jā, un arī, kā jau Gundeka teica, ir pilnīgi nu, fizioloģiski pamatots, kāpēc bērns tur nenosēdēs visu to koncertu. Un tādā ziņā šeit arī ir kaut kāda risinājuma, kur būt ja abi vecāki iet kopā, un tad viņi varbūt uz maiņām klausās, varbūt viens vienu koncertu daļu, otrs otru, otrs tikmēr bērns pieskatīja, viņi tajā brīdī vairs nav gatavi klausīties. Nu, visu laiku ir jāmeklē kaut kādi kompromisi, un varbūt tas ir sāpīgi arī pašiem vecākiem, ka viņi nespēja pilnvērtīgi iegūt kaut kādu muzikālu mākslas baudījumu, pilnvērtīgi koncentrēties, bet, nu, jā, tas ir tāds kompromiss laiks, kuram ir jāaiziet cauri.
Nu jā, varbūt vecāki cer, ka tādējādi ejot uz šiem koncertiem bērni jau ir sagatavoti. Un, piemēram, arī klausītājs Jānis raksta, tas ir ļoti labi, ka ir pietiekoši daudz koncertu, kas ir domāti tieši bērniem. Tomēr vēl aizvien būtu nepieciešams izglītot arī pieaugušos pašiem kārtīgi uzvesties koncertos un neņemt uz vakar koncertiem mazus bērnus. Tas bieži vien rezultējas, ka bērns raud, neviens pasākums beigās nevar izbaudīt un koncertu rīkotājiem šajā ziņā būtu jābūt prasīgākiem noteikt, kurš koncerts, kādai auditorijai domāts un kā šādās situācijās jūtas paši mūziķi, ja simfonijas laikā kāds visu laiku runā, raud vai arī viņam zvan mobilais telefons.
Es varbūt ātri piemēram, diemžēl nepārbaudīju pirms koncerta kā ar tagad, bet man šķiet, ka vismaz kādu brīdi reģionālajās koncertzālēs, ja ne visās, tad vismaz dažās bija iespēja atstāt bērnu auklītai vai kādā istabā, kur kāds kurš pieskata, notrušain tas sākot no kaut kāda noteiktā vecuma posma, bet katrā ziņā, ja tāda iespēja ir, tad tas arī ir tikai apsveicami. Un tikai gribēju piebilst, ka par to dar painteresēties, piemēram, gribas braukt uz koncertiem, vienmēr vajag pavaicāt, varbūt ir tāda iespēja.
Ko mūziķi saka? Ir šādas situācijas arī tajos pieaugušiem domātos koncertus,
nu,
kurus klausās arī bērni šad un tad?
Protams, ka gadās, bet es neteiktu, ka tas būtu bieži savā pieredzē tā, nu, tam neesmu, līdz ar to neesmu tam tā kā sajutis ļoti, ka man traucētu, kad tajā brīdī, kad es spēlēju. Nu, protams, tad, kad ir bērni izrādes, tad tur ir viss kaut kas, smiekli un asars un bļāvien, bet nu, to jau mēs uzreiz savādāk visu uztveram un pieņemam. Jā. Ja mēs, protams, spēlēm Verdī rekvijēm un tur augstākās skatars smirklī jāsāk, tur kāds bērns, teiksim, bļaut, jā. Nu, tas droši vien izsistu visu to, visu tā kā no līdzsvaru drusku, no tā, ko katrs ir sajūts tajā brīdī, jā. Nu jā, par tiem telefoniem tas jau ir vairāk attiecās uz pieaugušajiem.
Tas vairāk uz pieaugušajiem, jā, bērniem, jā, bet par bērniem domājot, tad jā, Gundega.
Nu, tā tik tiešām ir tāda smalka robeža, un es pilnīgi piekrītu arī Dāvim par to kompromisu meklēšanu, ka jā, varbūt vecāks kaut kādā brīdī jūt, ka bērnam varbūt 7-8 gadu vecumā varētu būt jau pirmais šis te nopietnais koncerts, bet tiešām ar to ļoti uzmanīgi būtu jārīkojās un tiešām labāk aiziet uz skaņdarbu, nevis koncertu, jo ja bērns sāks nu, tā kā ciest, nu, tā jau uzreiz ir negatīva pieredze, kas atspēlēsies tikai nu, negatīvi arī turmākajā dzīvē. Viņš arī kā pieaugušais negribēs iet uz šiem koncertiem, jo viņam ir bijusi negatīva pieredze, jo varbūt arī pirms tam viņam bijusi ir pati pozitīvākā pieredze. Tā, kā, tā ir tāda smalka robeža un tiešām šie pieaugušam klausītājiem domātie koncerti, viņi nu, tomēr atšķirās diezgan krasi no koncertiem, kas domāti bērniem.
Bet tomēr, ja vecākiem šķiet, ka viens no viņu uzdevumiem ir izaudzināt tādu klasiskās mūzikas cienītāju, nu tad tātad, kā mēs teicām, tad varbūt tiešām tad tos mīļākos skaņdarbus, lai klausās arī bērniņš, kamēr vēl mammas punsī, pēc tam jau tiešām mājās atskaņot, tad varbūt šie mazo bērnu koncertiņi, tad skola, un tad jau tiešām, kad šis bērns ir gatavs, tad jau arī šie pieaugušo koncerti, bet vērojot. Visu laiku vērojot savu bērnu un reaģējot adekvāti vai patīki,
esot
nepatīki.
Esot līdzās bērnam, jā.
Un vienmēr pieņemot, ka varbūt arī viņam tā klasiskā mūzika nepatiks. Varbūt viņam būs tāda personība, apstākļi, sava gauma izveidosies, kurā vienkārši nu, tam nebūs vieta. Nu, tas vienkārši jārespektē, ka varbūt arī viņam, viņš negribēs to klasisko mūziku klausīties.
Bet ir jau arī vēl cita veida mūzika, vai ne?
Tā.
Jā, pastāv arī džess. Un...
Tieši tā.
Vai ne?
Tā ir lieliska mūzika.
Bet par to...
Galvenā izsmalcināta un sarežģīta.
Jā, bet par to citā ģimenes studijā. Paldies mūsu studijas viesiem, Gundegai Šmitei, arī dzen Mikam Vilsonam un Dāvim Eņģelim. Paldies, ka atradāt laiku un atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Raidījuma producenta Marijona Baltkalna, mani sauc Māridz Notiņā, aicinu uz sadzirdēšanos rīt 5 minūtes pāri diviem. Mūsu rītdienas sarunu iedvesmojas labdarības maratons Doda 5, un šogad tiešām pievērsīsim uzmanību tām situācijām, kad ģimenē kāds pēkšņi saslimst, un tiešām tā saslimšana smaga ir vajadzīgs arī sabiedrības atbalsts, kā tad ir, vai vairāk vajag to palīdzību tādu finansiālu, varbūt ir tādu psiholoģisku atbalstu par to, tā tad rīt tiekamies un lai jums laba diena.